Привіт, друзі! З вами Різпідкаст, і сьогодні в нас в гостях Юра Корнага. Сьогодні ми поспілкуємося про юристів IT, які тут особливості, нові законопроекти, зокрема Дія Сіті. Тому мощуйтеся, буде справді цікаво і досить несподівано. Розкажи, хто такий Юра Корнага?
Я партнер в юридичній компанії Action Partners. Ми, власне, українська юридична компанія, яка працює лише з IT-індустрією, тобто ми моноіндустріальна компанія і працюємо, власне, в Україні, в Європі, в Штатах. В Україні в нас три офіси, це, власне, Київ, Львів та Харків. І фізично я знаходжуся у Львові як львів'янин, тому я начебто очолюю наш львівський офіс.
Чому ти для себе обрав юриспруденцію?
Хотів в дитинстві, напевно, щоб бути архітектором. Не напевно, а точно хотів бути. Але в шостому класі, на початку шостого класу, я усвідомив, що мені не подобаються технічні предмети. Я просто перестав їх відвідувати. І це стало причиною, чому мене вигнали з трьох шкіл, ну, послідовно. Я просто не приходив принципово на ті предмети, які мені не подобались. Відповідно, там вже до якогось дев'ятого класу я, в принципі, розумів, що архітектура – це не те, що мені світить, тому що фізику там, і тому подібні речі я не шарю. І тоді почалося якраз правознавство шкільне, воно мені сподобалося. Викладачка з правознавства якраз була однією з тих людей, які допомогли мені не вилетіти з четвертої школи. Вона, власне, захищала мене, казала, що в мене чудові оцінки. І десь таким чином я, власне, вирішив стати юристом. І юристом я став, ну, трохи раніше, ніж закінчив юрфак, на 3 роки, то й на 4, тому що почав працювати фактично з кінця 2-го курсу. І наразі мені подобається.
Розкажи більше про Action Partners.
Я в компанії фактично без кількох місяців з моменту заснування. Компанія була заснована в березні 2016 року, це вже 5 років майже. А до компанії я фактично з ще одним партнером, колишнім вже на даний момент Орестом Гавриліком, приєдналися, перемовини почали вести в липні, буквально через 4 місяці домовилися, там, умовно, в серпні. І з жовтня місяця ми переїхали, на ще тоді не було львівського офісу, не було харківського. Ми тоді, власне, переїхали до Києва на якийсь час пожити та і разом попрацювати. І от десь таким чином ми, власне, починали працювати. А сам Action Partners, як компанія, утворився шляхом відокремлення, власне, цілої IT-практики від іншої юридичної компанії, Юскутом, яка, власне, була топ. Один та в найкращу компанію на той момент в IT-індустрії. Ціла IT-практика, яка робила цю компанію найкращою в IT-індустрії, просто відокремилась, створила власну компанію. А IT-індустрією, власне, займаємося як команда з 13-го року, ще з кейсів XUA. І десь таким чином накопичували експертизу, там, аутсорсної компанії, продуктові, дуже багато компаній ми заводили в Україну, ну, в контексті створення їхніх R&D-офісів. Багато компаній, навпаки, виводили з України на якісь зовнішні ринки. Ну, якщо дивитись так зараз в цілому, напевно, якось мірити об'єм ринку, то я припускаю, в нас найбільша частина ринку, власне, IT-компанії, неважливо, чи це аутсорсинг, чи продуктові компанії серед інших юридичних або консалтингових фірм.
Чим відрізняється юрист не в IT і в IT?
Дуже банальна відмінність, насправді. Ну, законодавство, воно і в Африці законодавство, та? Але є специфіка бізнесу. Відповідно, ми, чому, наприклад, припускаю, працює з нами ваша компанія, тому що ми є не лише юридичними консультантами, ми є бізнес-консультантами, які добре знають бізнес нашого клієнта, які добре знають юридичну складову, яка, власне, стосується нашого клієнта. І саме за рахунок того, що ми заангажовані, та, чуть більше, ніж повністю, в нас є якась оця унікальна, грубо кажучи, експертиза, та, і ця унікальна експертиза дає нам можливість називати себе якимись там а-ля IT-юристами, та, попри те, що IT-права як такого не існує, та, тому подібні речі.
В Action Partners фактично всіх роблять як співзасновниками. Чи хороша ця практика і які її плюси?
Як на мене, це чудова практика. Ми не всіх робимо співзасновниками, ми всім даємо можливість стати співзасновниками. Ну, це як робити з когось підприємця. Та? Люди, я припускаю, підприємцями народжуються. Та? Або народжуються з задатками якимись підприємницькими і ними стають. Або не стають. Таке також буває. В нашій історії так також траплялось, що люди з менталітетом, власне, працівника, та, а не підприємця, просто неналежним чином оцінювали свою, власне, підприємницьку участь, та, в бізнесі. І десь на цьому фоні ми там іноді бувало розходилися. Але так, в нас можливість отримати опціон, вона є для всіх в компанії абсолютно, в тому числі для джунів. Наша позиція в тому, що власником бізнесу тою чи іншою мірою має бути кожна людина, яка щось контриб'ює в цей бізнес. І, власне, в нас зараз от десь є, напевно, що навіть 3 джуна, в яких вже не просто є опціони, в яких завестились опціони, які отримували дивіденди з цих опціонів. І це працює, це мотивує людей, власне, тих, яких ми шукаємо. Іноді з сумом втрачаємо дуже класних юристів, та? Але коли ти дивишся в перспективу, наприклад, 10 років, коли сьогоднішній джун буде твоїм членом борда, партнером, власне, в контексті нашої вертикалі, тому що єдина вертикаль, яка в нас є, це не управлінська експертиза, вертикаль, власне, по експертизі, тобто джуніор, мідл, сіньор, партнер, тому що ми працюємо, власне, з складними матеріями, ці складні матерії мають проходити якусь апробацію наступними левелами, які мають вищу експертизу. Відповідно, людина, яка стане майбутньому партнером і буде відповідати, власне, за якийсь там широкий скоп роботи, ну, дуже було би бажано, щоб в неї була підприємницька жилка. І опціон – це те, що мотивує в людині, якщо в неї ця підприємницька жилка є, власне, її розвивати. І ті всі інструменти решта, окрім опціонів, які в нас є в компанії, вони цьому сприяють. Наприклад, у нас немає, скажімо так, знову ж таки, сі-левелів, які відповідають за ту чи іншу ділянку роботи. У нас є коло. Біздев коло, фінансове коло, маркетингове коло. І в це коло може приєднатися абсолютно будь-яка людина, яка є в кортім. Тобто не стажери. Та? І якщо там, наприклад, в фінансовому колі буде, по експертизі, знову ж таки, беремо, людина там партнер, мідл, сіньор, джуніор, буде хтось, в кого є вже частка, яка завестилась, в когось не завестилась. Неважливо, хто ти. І що ти маєш, власне, на даний момент, твій голос – це один повноцінний голос. І коли коло приймає рішення з того чи іншого питання, яке знаходиться в його домені, та, джуніор без опціону також має повноцінне право голосу. І це дає, мені здається, людям відчуття того, що вони на щось впливають. А це те, чого дуже бракує, як на мене, олдскульним бізнесам, тобто реальному сектору, не технологічним бізнесам, та, тому що там дуже важко цим молодим талантам, та, донести якусь позицію, а потім ще цю позицію втілити в життя. Якщо є якийсь там decision maker, та, так звана там пастка власника, коли є один дядько або невеличка група дядьків там, і жіночок, неважливо, які приймають кінцеві рішення, виходячи з власних суб'єктивних суджень. І будь-яка інформація, яка приходить зовні, а ну ви, напевно, самі з тим стикалися, що молода кров, вона завжди найініціативніша, вона має найновіші, цікавіші ідеї. І ці цікаві, хороші ідеї, вони, власне, в нашій компанії мають шанс втілитися, чому ми дуже раді.
Яка межа розвитку юриста і чи є тут в певній мірі
якась
стель?
Мені здається, що межа розвитку юриста, якщо говорити про градацію, власне, якось там щось схоже на кар'єрну драбину, то партнер – це, напевно, що стеля. Та? Тобто от, я партнер в компанії, в мене 15 років досвіду роботи юристом, але при цьому я розумію з точки зору, власне, експертної, що поле для розвитку та, і для вдосконалення, воно безкінечне. Тобто ти як партнер, ну, завдання партнера – це, наприклад, банально заробляти гроші. Це базовий KPI, та, проводити проекти, деліверити клієнтам результат, формувати проектні команди, які будуть цей результат, власне, допомагати здобути, досягнути. І, відповідно, ну, тут просто роботи і можливостей не початий край, тому мені здається, стеля виключно в голові людини.
Як ти розвиваєш себе?
Як я розвиваю себе? Я втикаю вікно. Я просто втикаю вікно. Серйозно, я людина, яка може втикати вікно 2 години, я можу дивитися, як вітер ганяє кульок дуже довго, просто вічно. І це, напевно, те, що тебе реально розвиває, тому що ну, ти ж заангажовуєшся, особливо зараз, в безліч інформаційних потоків, і вони тобі не дають думати. Тобто, ну, це начебто інформація, інформація начебто є знаннями, але ці знання не приносять тобі жодної об'єктивної користі, окрім як вганяють тебе в якусь там детоксикацію та, цифрову. І, або загалом інформаційно неважливо, яке там джерело інформації. І, відповідно, це втикання в вікно, воно дає тобі можливість переварити цю інформацію. А все інше – це якісь базові речі, які роблять всі. Всі читають книги, всі там читають якусь спеціалізовану свою літературу чи медіа, але когось це розвиває, когось це не розвиває. І мені здається, якраз різниця в тому, щоб знайти час на якесь осмислення того, да, що взагалі з тобою відбувається, навіщо і так далі.
Які справи ти любиш найбільше і за які ти точно не візьмешся?
Людина, яка любить втикати в вікно, вона не може любити справи, але окей. Які я справи люблю найбільше в контексті юриспруденції, так? Як правило, максимально складне корпоративне структурування – це те, що я люблю насправді. Да? Тому що ну, чим більше ти працюєш в будь-якій сфері, мені здається, тим краще ти починаєш розуміти там, природу тих чи інших матерій, та, як з них зробити кінцевий результат, і тим нудніше тобі стає. Тобто в тебе є просто канва, в межах якої ти повторяєш механічно вже на якомусь етапі ті чи інші речі. І от коли в тебе виникає якийсь челендж, а вони, як правило, виникають от в корпоративному структуруванні, в оподаткуванні, в якихось складних кейсах, коли ти будуєш там холдинг міжнародний та з якоюсь вертикальною інтеграцією. І коли ти реально розумієш, що в тебе немає рішення тих питань, які, власне, перед тобою стоять, і тобі їх треба знайти. І тебе це трошечки, можливо, навіть вганяє в певну паніку, та? Але оцей виклик, він розвиває, він допомагає не перегорати, та? Тому що від рутини, ну, мені здається, перегоріти можна значно швидше, ніж від якихось викликів. І коли ти знаходиш все-таки результат, а за допомогою втикання в вікно і переварювання інформації, ти його рано чи пізно все рівно знаходиш, ну, от такі проекти я люблю найбільше. І за які проекти я би ніколи не взявся, я ненавиджу кримінальні справи. Я пригадую свою першу справу, вона не була пов'язана з криміналом. Я був ще на той момент стажером в юридичній компанії, це була моя перша практика, там, якийсь, не знаю, 2004 рік, по-моєму. І я поїхав в суд, районний суд міста Яворова, тому що нашим клієнтом була жіночка, яка залишила автомобіль свій на зберігання там, на дачі сусідів. Та? І сусіди цей автомобіль просто розібрали на запчастини і кудись продали, пропили. І в цьому суді відбувався дикий треш. Я не люблю заангажовуватися в такі речі. І тому я за такі справи принципово не берусь. Тим більше, що є юристи, які до таких справ охочі. І я з радістю їм реферю такі завдання, якими вони, власне, займаються на щоденній основі. Ну і в них кращий досвід в цих питаннях.
За які справи платять найбільше?
За які справи платять найбільше? M&A. Злиття та поглинання – це, напевно, ще найбільш прибуткові транзакції. Найбільш прибуткові вони не лише в контексті ну, самої угоди, та? Тому що структурування M&A транзакції, особливо в IT-індустрії, це не є якась там супервисока математика. Та? Загалом, там, якщо дивитися на тенденції останніх кількох років, то M&A транзакції в IT структуруються через абсолютно там віддалені від реального сектору економіки інструменти, які називаються Business Transfer Agreement, коли покупець забирає лише активи, тобто він купує там права інтелектуальної власності, команду, контракти з клієнтами, але не купує legal entity продавця. Так само в контексті інвестиційних угод ми працюємо із інвестиційними фондами і з тими, в кого інвестують. Відповідно, ми маємо точку зору з обох, власне, боків барикади, і ми знаємо очікування кожної з цих сторін. Відповідно, коли ми працюємо на боці, наприклад, компанії, яка продається, ми знаємо, на що будуть звертати увагу, в першу чергу, покупці, тому що ми дуже часто буваємо на боці покупців. І ми готуємо компанії до того, ми зачищаємо їхні там якісь питання в бекграунді, та, ми структуруємо правильно їхні права інтелектуальної власності і будь-які інші процеси, тому що якщо дивитися на будь-яку бізнес-транзакцію, неважливо, чи це злиття, поглинання, чи це інвестиції, завдання покупця або інвестора за менші гроші придбати більшу частку, а більший бізнес. Відповідно, коли вони роблять аудит, ну, в першу чергу мета цього аудиту не знайти щось, що там змусить тебе відмовитися угоди, а знайти щось, що допоможе тобі здисконтити ціну угоди. А наше завдання, коли ми, власне, допомагаємо проектам уникнути дисконту, навпаки, знайти щось, що дасть тобі якийсь add value, та, і допоможе продатись дорожче.
Які найбільші ризики в IT-сфері?
Якщо говорити про власне, в контексті абсолютних цифр, та, то найбільші, напевно, що ризики монетарні, та, це ризики зараз, особливо з дією сіті, з останніми тенденціями, вони якось актуалізуються в черговий раз, на жаль. Це ризики прихованих трудових відносин, тому що вони за рахунок кумулятивного ефекту можуть призводити до дуже і дуже несприятливих наслідків. Я не буду називати компанію, яку, швидше за все, там слухачі, напевно, що здогадаються, про кого йде мова. Але в кінці 2018 року, коли одна американсько-китайська група компаній купувала східноєвропейського велетенського аутсорсера, зокрема, з офісами в Україні, то лише за рахунок цих українських ризиків покупець здисконтив ціну угоди майже на 50 мільйонів доларів, просто помноживши кількість можливих штрафів, додаткових податків і так далі, на кількість людей, які перебували на той момент в команді, їх було більше 3000. І все, відповідно, це такий найвагоміший ризик, тому що зі всіма іншими ризиками можна тим чи іншим чином справлятися, та вони не тягнуть за собою настільки великих втрат. А цей ризик, він напряму прив'язаний до кількості людей в команді, і він, на жаль, аплікується. Якщо його діагностують на там рівні однієї людини з тисячі, то його можна легко аплікувати на решту 999.
Що ти думаєш про Дія Сіті?
Дія Сіті – це, якщо бути відвертим, а не там, не знаю, люб'язним, толерантним, професійним, це треш. Дія Сіті – це треш, це колгосп, який намагаються, як в 20-х роках, та і в 30-х під час колективізації в Радянському Союзі, зігнати всіх, хто, в принципі, вміє щось робити самостійно, може забезпечити себе і своє оточення і створювати якісь робочі місця, грубо кажучи, загнати їх в колгосп, який начебто, на думку, можливо, якусь там хорошу думку, я не знаю реальних мотивів ініціаторів Дії Сіті, та? В мене лише припущення, але тим не менше, це абсолютно невдала ідея. І проблема найбільше в тому, що ринок, та IT-асоціація України, кластери, в тому числі львівський, ті чи інші бізнес-групи, які мають відношення до IT-бізнесу, та, вони всі одноголосно і одностайно намагаються донести Міністерству цифрових, власне, як воно правильно у нас називається, технологій, мабуть, та, неправильність їхньої позиції в контексті Дії Сіті. Але, на жаль, ніхто до цих альтернативних думок не прислуховується, і ми летимо трошечки в цю колективізацію. Я сподіваюся, що вона не відбудеться, але висока загроза, що все-таки Дія Сіті відбудеться. І, власне, ці інструменти, які пробують зараз впровадити там, з перекваліфікацією трудових відносин, з іншими якимись матеріями, це оцей якраз кнут, та, батіг, яким намагається загнати в Дію Сіті IT-бізнес, та, а пряника наразі не видно. Таке враження, що не існує. Попри це, в Дії Сіті все-таки є прихильники. І чим керуються ці прихильники, я не знаю абсолютно. Логічних аргументів на користь Дія Сіті в мене немає жодного.
Який найбільш песимістичний сценарій з Дія Сіті і як до нього бути готовим?
Я припускаю, що багато IT-підприємців, як і багато юристів, які дивилися на ці останні 7 критеріїв, які Кабінет міністрів України минулого тижня викотив паблік, та це критерії прихованих трудових відносин, не знаю, ви їх, можливо, бачили, не бачили, та в принципі, людині заангажовані в тему, очевидно, що більшість з них можна там тими чи іншими правильними юридичними методами обійти, і навіть не потрібно для цього вигадувати велосипед. І тому я думаю, що бізнес, як завжди це відбувалося в наших широтах, знайде вихід з ситуації, але навіщо? ну, навіщо витрачати зайві ресурси та зайву енергію на боротьбу з вітряками, якщо цю енергію можна було б спрямувати там на розвиток свого бізнесу, тим більше, якщо ми дивимося на скейл, який є в IT-індустрії, та й на переріст українського ВВП саме за рахунок експорту IT-послуг, та ну краще би IT-компанії спрямували свій час на те, щоб збільшувати об'єм ВВП українського, ніж на боротьбу з державою і апаратом.
До чого треба готуватися IT-бізнесу?
Я думаю, як і будь-якому бізнесу, готуватись до гіршого, а надіятись на краще. Ну, якщо ти готовий до максимально якогось песимістичного сценарію, та, і він не відбудеться, то ти точно не втратиш. А якщо ти не готовий, ну, то може відбутися все, що завгодно. Відповідно, моя особиста позиція – це виходити з найгіршого сценарію, готуватись до найгіршого сценарію. І це не лише там про якісь толерантність до ризиків, там можливі втрати, а це про процеси. Коли ти готуєшся до найгіршого сценарію, ти будуєш максимально правильно процеси, зокрема, з юридичної точки зору, і це в будь-якому випадку принесе тобі користь. Тому що, якщо в тебе правильно збудована компанія, це дає тобі дуже багато там якихось не завжди очевидних можливостей. Ну, банально, навіть коли компанія там середнього розміру в кілька сотень людей, адсосана, наприклад, заходить на якийсь великий акаунт, в якого там є або якісь урядові закупівлі, та, або якісь чутливі технології, то, як правило, в них є procurement policy, по яких відбувається попередній аудит вендора, перш ніж його допускають взагалі до участі в тендері. І чим краще в тебе побудовані процеси, тим краще в тебе шанси загалом потрапити в цей тендер, та, отримати великого клієнта, і дуже багато компаній цим користуються, ось, і отримують великі акаунти. Тому класно побудовані процеси, вони мають і дві властивості. Вони допомагають тобі виходити на кращих клієнтів, з іншого боку, вони захищають тебе від можливих ризиків.
Яка твоя думка про Дію як таку? Які плюси-мінуси і наскільки це безпечно?
Дивіться, додаток Дія, ну, ризики, про які можна говорити, ризики в контексті користувача. Та? Ну, мені здається, ні про якість. Це просто сервіс, який дає можливість інтегруватись в ті чи інші там середовища. Ну, банально, там, якщо тобі потрібно дізнатися, чи ти там маєш заплатити такий штраф як водій, ти отримаєш доступ до якогось кабінету водія. Якщо тобі потрібно там заплатити ти податки, там, чи зареєструвати компанію там, і так далі, ти отримаєш доступ до такого сервісу. І це просто екосистема, в яку інтегруються різні державні сервіси для того, щоб зробити ці сервіси цифровими, та, для того, щоб в користувача, особливо зараз, в час карантину, та, хоча це не було приурочено до карантину, це було просто загалом для зручності користувачів, начебто, та, можливість дистанційно і швидко, що саме основне, досягати тих чи інших цілей, які раніше там досягалися протягом кількох днів. Там люди йшли в ЦНАП, там подавали якусь заяву, чекали кілька днів на розгляд цієї заяви, потім йшли в ЦНАП, забирали відповідь на свою заяву. Зараз це все можна зробити в кілька кліків за кілька хвилин. І тому з цієї точки зору, ну, будь-який сервіс, який полегшує користувачам життя, як на мене, має право на існування, та? І це прикольно. З точки зору кібербезпеки, ну, ми бачили вже минулого року вразливості і інфозливи, які, власне, саме через незахищеність цього, скажімо так, середовища відбувалися, та? Але це технічні питання. Ці питання, вони вирішуються, вони мають вирішення. Просто треба дії як продукту, та, прийти, наприклад, до тих, хто висловлює ті чи інші зауваження, та, зібрати з них всі зауваження в якийсь репорт, і потім цей репорт реалізувати, власне, в вигляді якихось виправлень, недоліків, і все буде працювати. А коли ми говоримо про не Дію, а Дію Сіті, то це, на жаль, не все так просто.
А якщо говорити про податки в IT-сфері, які, на твою думку, оптимальні цифри для того, щоб це підходило і бізнесу, і державі?
Я можу відповісти на це питання абсолютно суб'єктивно. Та? І моя позиція буде яким певним чином перекликатися з позицією IT-бізнесу в цілому. Та? От в контексті Дія Сіті, яку намагається всіх загнати, власне, той розмір податків, який ми маємо зараз, це ефективне податкове навантаження, воно дало можливість українському IT-бізнесу дорости до того рівня, до якого він доріс зараз. Якщо би розмір податків був вищий, то давайте виходити з того факту, що швидше за все об'єм експорту IT-послуг в Україні був би значно нижчим. З дуже банальної причини. Не тому, що там комусь було би не цікаво розвивати цей бізнес, він би менше заробив, не купив би собі червоне Феррарі, а з тої простої причини, що ми би стали менш конкурентно здатними в порівнянні з тими, власне, вендорами, з якими ми часто потрапляємо на якісь тендери. Та? Індуси, Латинська Америка, Азія і тому подібні, власне, юрисдикції, які мають велику кількість аутсорсингових компаній, ми з ними конкуруємо ціною. Якщо наша ціна стане неконкурентною за рахунок здорожчання основного, власне, активу, та, тобто людина години за рахунок збільшення ставки оподаткування, ну, ми втратимо як індустрія однозначно. Тобто виживуть, звичайно, є компанії, там, які працюють з enterprise-клієнтами, в яких там висока маржинальність, та, і навіть там збільшення податків вдвічі не вб'є їх бізнес, та? Але таких компаній абсолютно меншість, мені здається. Якщо ми говоримо про IT-компанії в цілому, та? Не беремо компанії там, по кілька тисяч людей, а беремо, наприклад, весь масив девів в Україні, та? І де вони працюють, то більшість з них працює в компаніях там, в середньому, напевно, до 150 людей. Ну, це все-таки малі компанії.
Відмінності законодавства в Україні та в інших країнах. Де легше вести бізнес?
Дивіться, в нас є великий міф в суспільстві, та, що в нас погане законодавство. І це не так. Ну, власне, тому цей міф в нас в більшості випадків, якщо ми говоримо там про якесь корпоративне, базове законодавство, господарське, податкове. Ну, окей, з податковим не завжди все класно. Але тим не менше, якщо говорити про законодавство концептуальне, як про якийсь великий масив там нормативно-правових актів, які кажуть, що і як, коли робити, вони не вигадані нами. Вони просто скопійовані там з тої чи іншої власне правової моделі в більшості випадків більш розвинутих держав, та і апліковані в українську якусь правозастосовчу практику. Відповідно, наше законодавство воно часто не відрізняється від там європейського, американського. І проблема, власне, в тому, як це законодавство інтерпретується, наскільки воно тебе захищає, та наскільки судова система цьому законодавству відповідає. І отут найбільша проблема. Тобто найбільша проблема в правозастосуванні, тобто інтерпретації законодавства різними там органами, бізнесами і тому подібне. І потім погляд судової системи також на це саме законодавство, який є, на жаль, дуже часто абсолютно викривленим. Ну, саме тому в нас і виникають всі оці кейси з ОСК, суддями Вовками і тому подібними речами. Тому що система, на жаль, дуже-дуже великою мірою корумпована. Звичайно, є там порядні судді, але, на жаль, вони в меншості. І от це найбільша проблема, зокрема, того, чому там Україна не є суперінвестиційно привабливою, особливо, коли ми говоримо не про IT-індустрію, IT-індустрія мобільна. Тобто заасайнити контракти на іншу компанію, на іншу юрисдикцію і просто людей з одного офісу перевести в інший або навіть на ремонт, це не проблема. Але коли ми говоримо про реальний сектор, який інвестує там в якийсь real estate, в нерухоме майно, заводи, пароходи і тому подібні речі, він відчуває себе не захищеним в Україні. І саме тому він в Україну просто не приходить.
Якщо б ти зараз створював свою IT-компанію, де б ти її реєстрував?
Це все залежить від мети. Чому від мети? То від мети найбільшою мірою, власне, в якому контексті. Якщо я продуктова компанія, та, ну, в мене є якісь одні цілі. Якщо я аутсорсингова компанія, в мене інші. Якщо продуктова, ну, швидше за все, та оці ринкові паттерни, вони кажуть, що рано чи пізно я, мабуть, буду піднімати інвестиційний раунд, та, і плюс в мене є якась цільова аудиторія, хоум-маркет, та? От де він є, там мені швидше за все потрібна і моя юридична особа, та зареєстрована. Якщо це там англомовний ринок або там чисто цільово штати, та то це самий популярний штат на території, не на території, просто самий популярний штат на планеті Земля Делавер, та в якому реєструють компанії абсолютно всі, щоб ви розуміли, навіть там більшість трильйонних компаній з хедкватерами в Каліфорнії мають все рівно Legal Entity зареєстровані в Делавері, і Делавер – це ідеальний варіант для продуктових компаній. Якщо ми говоримо про аутсорсинг, тут абсолютно все рандомно, та, тому що Хтось створює компанію просто в юрисдикції, яка дає якісь там базові інструменти операційного управління. Там можна відкрити рахунок, нормально ведеться бухгалтерія, там ніхто нікого не напружує, зокрема податківці нікого не напружують, і для цього може підійти навіть якась банальна Польща. Та? В когось є, наприклад, прив'язка до клієнта, і особливо, якщо це невеликі компанії там, з одним-двома акаунтами, на яких там сидить по кілька десятків людей, вони можуть створювати компанію просто за органічною потребою. Наприклад, вони там знайшли клієнта першого в Німеччині. Да? В цього клієнта в procurement policy вказано, що вендором може бути німецька компанія лише. Неважливо, хто буде засновниками цієї німецької компанії, але там умовний GmbH має бути вендором. Відповідно, хлопці, не маючи взагалі уявлення про Німеччину, йдуть створюють компанію в Німеччині, власне, і використовують її в майбутньому як операційну компанію. Тому це дуже рандомна річ. Вона залежить в першу чергу від конкретної кон'юнктури та, і від конкретних якихось мотивів, які ти плануєш реалізувати. І ніщо не вічне. Навіть такі моделі, та, ну, в тебе може бути гіпотеза, що ти, наприклад, твій ринок американський, та, і ти створиш американську компанію, але потім ця гіпотеза, коли ти доходиш до стадії, там, наприклад, якогось пресід-раунду інвестування, виявляється, що американським інвесторам ти не цікавий, а цікавий, наприклад, там, східноєвропейським, та, навіть українським банально. А в українських інвесторів є свої паттерни щодо того, де створювати компанії, і ці паттерни іноді там олдскульні, наприклад, Кіпер якийсь, да, що це, ну, це вже лютий олдскул станом на сьогодні, і тобі, відповідно, твою компанію в Делавері доводиться залишати і йти туди, куди хоче інвестор, тому що, ну, вибір в тебе начебто не дуже великий. Україна в списку не прозвучала з багатьох причин. В першу чергу, незахищеність бізнесу від неадекватності, от саме неадекватності, а не якихось законних вимог контролюючих органів, та, і проблема в тому, що якщо там виходити з того, що умовна податкова чи Держінспекція з питань праці, контролюючі органи, вони по замовчуванню неадекватні, і в них, скажімо так, їхній KPI вимірюється в кількості там штрафів, додаткових надходжень в бюджет, і їхні мотиви можна зрозуміти. Але якщо ти розумієш, що ти бізнес, та, в тебе є опонент, який має, власне, такий KPI, і має бути незалежний арбітр, який вас розсудить, а це наша судова система, то цього незалежного арбітра не існує, то він заангажований. І це основна причина, чому бізнеси українських IT-компаній з українськими фаундерами і українськими людьми на борту зареєстровані не в Україні.
Які поради ти даш підприємцям, які хочуть стартувати свій бізнес?
Починати з валідації бізнес-ідеї, а не юриспруденції. Тому що, ну, це палка з двох кінців. Є підприємці, стартапи, які, скажімо так, звертаються увагу на якісь юридичні, там, податкові матерії занадто пізно, та, але їх, так як я говорив, наразі стає все менше і менше, та, тому що якийсь обмін досвідом всередині екосистеми, він відбувається просто з рахунок якогось банального нетворкінгу. То є інша сторона, власне, цієї медалі, коли стартапери на стадії там PowerPoint якоїсь ідеї намагаються будувати юридичну структуру, це завжди гроші на створення і на утримання, та, тоді, коли в них немає жодного рядка коду, в них немає навіть якогось там, не знаю, фантомного лендінгу, та, на який можна там якусь цільову аудиторію тестити, в них немає абсолютно нічого. Але вони задаються питаннями юриспруденції, оподаткування. Як правило, всі ці матерії спрацьовують як стопери. То люди починають занурюватися не в то, як їм зробити з ідеї бізнес, та, а в то, які можуть бути потенційні проблеми і ризики. І це просто їх змушує залишатись там, де вони є зараз. Ідея завалідувалась, от тоді потрібно йти нативно, абсолютно нативно і покроково за тими потребами, які перед бізнесом постають. Наприклад, якщо ти не знаєш, коли тобі створювати компанію, в тебе немає жодної вхідної інформації там, від інвесторів потенційних. Тобі, наприклад, не потрібно прикручувати до чогось еквайринг і збирати гроші від клієнтів, але швидше за все в тебе немає відповіді на те, навіщо тобі ця компанія. Та? А якщо ти, наприклад, вже викотив бету на ринок, ти бачиш, що є платоспроможні клієнти, які готові купувати в тебе там, чи підписку, чи інсталяції і так далі, і вони готові тобі платити, а ти не маєш куди приймати гроші, ну в тебе тоді виникає органічна потреба, щоб приймати гроші законно, законно їх оподатковувати, потрібно мати як мінімум там ФОПа. Та? А якщо ми говоримо про те, що бізнес я роблю не сам, тобто я не зробив сам якусь аплікуху, не загрузив її на Wordplay, а я працюю з командою, та? І в мене є кофандери, ну закономірно, що для структурування бізнесу групи людей потрібно щось, що власне допомагає досягнути такої мети. Це, як правило, компанія, тому що ФОП – це індивідуальний незалежний підприємець, в нього немає там акцій, корпоративних прав, як таких і так далі, які можна поділити з іншими кофандерами. Тоді виникає органічна потреба створювати компанію. Або ти, наприклад, маєш бету, в тебе ще немає монетизованих клієнтів, але в тебе вже є там якась мета підняти інвестиції. Інвестор каже, та, окей, ми готові інвестувати, але ми, наприклад, ну, банальна історія. Якщо ми дивимося навіть про якісь невеликі віці фонди зі Штатів, в них однозначна вимога в 99% випадків створювати C-Corp в Делавері. Відповідно, вони тобі самі кажуть, друже, нам потрібен C-Corp в Делавері, створіть, будь ласка, тоді будемо підписувати угоду і рухатись далі. І ти йдеш і створиш компанію саме там, де тобі потрібно, і це, знову ж таки, нативне діло.
Які документи необхідні для старту компанії?
Які документи необхідні для старту компанії? Ну, дивіться, мені здається, ми занадто багато ваги надаємо, особливо на ранніх стадіях, там, які документи потрібні для старту компанії. Це абсолютно базові речі. Для того, щоб створити компанію, наприклад, C-Corporation Delivery створюється, не виходячи з цієї кімнати, там, за півдня, буквально за кілька годин можна заповнити всі аплікації, зареєструвати компанію, податись на A-number, та, через кілька тижнів отримати від американської податкової цей номер, полетіти в Штати, відкрити рахунок і працювати з цією компанією. То саме, ну, там, карантин, звичайно, вносить якісь свої обмеження з приводу пересування вільного, але, тим не менше, це не є якоюсь там надзавданням. Та? Так само для того, щоб компанія функціонувала. Що потрібно для того, щоб компанія функціонувала? От ми створили компанію, і нам потрібно заробляти гроші. Хто нам приносить гроші? Наші користувачі або наші клієнти. Та, якщо ми, наприклад, аутсорсна компанія. Що нам для цього потрібно? Ну, в першу чергу, для цього потрібен клієнт. Якщо ми знаходимо клієнта, то в більшості випадків він каже, друже, дивись, в мене є Master Service Agreement, за яким я працюю з своїми вендорами. Ось, будь ласка, прочитай і підпиши. І, відповідно, ми стикаємося з тим, про що я говорив. Нативна потреба в тому чи іншому кроці. Просто зробити, там, я зроблю собі 10 шаблонів договорів, і вони принесуть мені там якісь прибутки, ну, це так не працює. Тобто в тебе є нативна потреба, і потім юриспруденція як спосіб цю нативну потребу закрити. Все.
Якщо говорити, наприклад, про NDA, які підписують, яка їхня сила і що необхідно враховувати в NDA?
NDA в Україні повинні працювати, вони в більшості випадків працюють. В нас є судові кейси, як в компанії, де нам вже вдавалося захистити наших клієнтів. Ну, наші клієнти – це в першу чергу бізнеси, та? А не, то, наприклад, контрактори, які ці NDA порушують. І NDA мають бути врівноваженими. Врівноваженими в багатьох контекстах. Наприклад, коли ми будуємо там NDA модель якусь, ну, це дуже-дуже класична історія, ще буквально кілька років тому, коли компанія бере якийсь там шаблон, чи бере юристів, купує в них розробку договору, та, і потім вписує там розмір штрафу за будь-яке розголошення будь-чого протягом найближчого тисячоліття в розмірі мільйона доларів, ну, це виглядає доволі абсурдно. Це, по-перше, викликає запитання на стадії підписання, тому що, ну, банально люди читають цей документ і кажуть, а чому тут термін захисту інформації в вічність. Та? Чому я, наприклад, сам цю інформацію або іншу не можу взагалі, там, наприклад, не маю права згадувати, що я загалом був контрактором цієї компанії. Чому штраф за розголошення там якогось абсолютно суб'єктивного факту, та? Ну, факт не може бути суб'єктивним, скажімо так, не дуже важливого факту, тягне за собою відповідальність в мільйон євро, наприклад. І тут якраз важливо будувати модель, яка дає відповіді на ці питання. Ця модель має бути зрівноважена. Тобто має бути адекватний строк для нерозкриття, не конкуренції, не переманювання. Адекватний строк – це десь в середньому там, 3 роки. Та? Має бути в ідеалі географія. Тобто ми не можемо, скажімо так, обмежувати, особливо, якщо ми говоримо про неконкуренцію, не переманювання, та? Наших контракторів в цих питаннях там, в контексті глобалу. Тобто ти не можеш, скажімо так, працювати в хелске домені там, в Таїланді. Ну, з якої радості? Якщо ви українська аутсорсована компанія і ваші клієнти, там, наприклад, з Євросоюзу. Має бути якесь адекватне географічне обмеження, має бути адекватне обмеження в часі, і має бути адекватне обмеження в сумі. Тобто, якщо ця сума там плюс-мінус 50 тисяч, там, чи 25, чи 40, тобто щось в діапазоні 20-60 тисяч доларів або євро, та, це плюс-мінус, там, якщо дивитись на судову практику, зокрема, це адекватні суми штрафних санкцій, і вони є, в принципі, і підйомними, та, і з іншого боку, вони виконують свою превентивну функцію, тобто вони допомагають там, потенційному порушнику не вчиняти якесь порушення, тому що ну, він бачить, що це все рівно, в принципі, ну, вагома сума штрафу. І легше проходить підписання, тому що людина не задає питань, чому там мільйон євро. Суди краще це сприймають, тому що вони розуміють, що це адекватна компенсація, а не якась там космічна сума за абсолютно невагоме порушення. І тут просто питання просто збалансованості. Іноді компанії на якомусь рівні доходять до того, що вони підписують mutual NDA зі всіма. З контракторами, з своїми якимись вендорами, якщо в них є компанії-субконтрактори, зі своїми кастомерами, тому що це документ, який врівноважує обидві сторони. Однакові штрафи за однакові порушення, всі розуміють, що в принципі в них довірчі відносини, та? І довірчі відносини вони є більшою цінністю, мені здається, тому що вони допомагають будувати бізнес і заробляти гроші, це основна мета, а не будувати обмеження, якісь там перепони, приховані штрафи, покарання і тому подібні речі. То якщо ми будуємо бізнес, то нам треба, напевно, що таргетуватись на якийсь він-він підхід, та, а в ньому Mutual NDA виконує свою функцію найкраще.
Якщо говорити про договори на переманювання, досить часто прописують такі максимально жорсткі умови в таких договорах. Що ти про це думаєш?
Це все індивідуально. Якщо ми прописуємо максимально жорсткі умови, але при цьому з конкретикою, про яку я говорив, наприклад, в нас є проєкт в healthcare індустрії, пов'язаний з якимось хардвером, та? І цей хардвер виконує функцію, там, не знаю, розпізнає сітківку ока там, на якусь ваду. Відповідно, якщо ми прописуємо для нашого там, контрактора чи вендора обмеження, що він не може працювати в healthcare індустрії саме в цьому домені, який таргетований на розпізнавання такого характеру проблем там, шляхом сканування сітківки ока, це адекватне обмеження, та? Воно абсолютно зрозуміле будь-кому. Ми розуміємо, що справді, якщо людина була в одній команді, вона щось туди контриб'ютила, щось отримувала від решти членів команди. І якщо вона з цим всім багажем знань і припущень піде в іншу команду робити щось схоже, та, ну, це буде не дуже гарно і не дуже добре. І тут очевидним є причина, чому на неї там намагаються накласти якийсь штраф. Коли це, так як я говорив, абстрактна якась неконкуренція, та, тобто, наприклад, ти не можеш працювати в індустрії протягом найближчих 3 років. Що таке в індустрії? Якщо ти був, наприклад, девом в аутсорсинговій компанії, ти не можеш бути девом в аутсорсинговій компанії жодній? Ну, це ж неадекватне обмеження. Тобто, з точки зору судових справ, та, і це сприймається як обмеження загалом права на працю. Тому що воно обмежує, в принципі, якщо там, ти PHP-девелопер, та, і це єдина твоя технологія, єдиний скіл, ну, сорі, якщо тебе обмежують таким жорстким чином, то це порушення твоїх конституційних прав, і таке порушення, як правило, судом не буде братися до уваги як порушення, тому що воно неадекватне з боку того, хто таке обмеження власне наклав. Тому має бути просто збалансована якась система, і тоді вона буде працювати і в інтересах бізнесу, і в інтересах людини, яка буде розуміти, на що вона має право, на що вона не має право, буде чітко розуміти, що ага, в цей домен мені не можна, в цей можна, в цей, якщо можна, то не раніше, ніж там через ікс часу. І тому подібні речі. Або, наприклад, там, якщо я релокейтнусь, не знаю, в Штати, то тоді можна, да? В Євросоюзі не можна.
notice період в контракті? Який оптимальний термін і чи були в тебе кейси, коли, наприклад, хтось порушував ці терміни?
Ну, дивіться, такі речі трапляються, та? Зазвичай notice період є абсолютно гнучким в більшості компаній, тому що ну, в тебе ж немає особливих інструментів контролю. Та? Людина просто може завтра, оскільки вона незалежний контрактор, який за договором деліверить результати, за нього отримує гонорар, вона може просто завтра перестати це робити. І інструментів примусу в принципі, особливих немає. Але, звичайно, бізнеси можуть прописувати якісь штрафні санкції за несвоєчасне переманювання. Питання до можливості стягнути в судовому порядку ці санкції, та? Ну, це важко насправді, це дуже важко. Тим не менше, часто в договорі все-таки їх прописують і часто включається відповідальність самих людей, які йдуть з компанії. І коли вони бачать, що от у нас прямо зараз є така ситуація, коли наш клієнт хантить собі людину, в цієї людини notice період довший, ніж міг би або мав би бути, та? Вона за це має сплатити якусь санкцію, але ця людина цінна для нашого клієнта, і там немає ніякого переманювання, це просто звичайний там офер кандидату, да? Кандидат приймає цей офер за умови, що йому компенсують штраф по порушенню цього notice періоду. І наш клієнт готовий компенсувати цей штраф, просто як там, підвищення першого гонорару, да, в розмірі. І таким чином ну, часто виходять ситуації. Але, як на мене, це не зовсім адекватне обмеження, тому що тут краще доносити до всіх учасників власне ринку цінність, скажімо так, непорушність цієї екосистеми, да, і інтерес кожного її учасника в тому, щоб вона працювала адекватно. Тому що ну, банально, тобто якісь тенденції, правила, які виробляються, вони потім впливають на всіх. І якщо сьогодні ти сіньор, якому присилають офер, і він вирішує там когось кинути і на цей офер погодитись, та з порушенням notice періоду, то цілком ймовірно, через 3 роки ти будеш робити свій бізнес, та і то саме буде відбуватись з тобою тільки тому, що в екосистемі є оцей системна помилка, та яка просто системно повторюється.
Який, на твою думку, оптимальний період?
Оптимальний період? Це залежить від проекту і від цінності людини, її експертизи. Ну, наприклад, якщо в нас є там СТО, та, і він йде, ну, напевно, що в нього мав би бути якийсь notice період, там, кілька місяців, принаймні, тому що він мусить, ну, команда мусить знайти нового, власне, техдиректора, та цьому техдиректору потрібно передати там проектну документацію, управління командою, експертизу взагалом по проекту, і це все час. І відповідно тут може бути довший період. Якщо ми говоримо про там якогось бекенд-розробника, та ну тут якийсь менш тривалий період. Та коли ми говоримо про там не знаю маркетолога та чи HR, ну там взагалі може бути якийсь максимально короткий період зазвичай. Тому це якісь ну, досить індивідуальні речі, і шляхом звичайних логічних роздумів можна дійти, здається, до правильного висновку. Але така медіана в договорах, от якщо ми говоримо про договори в цілому, там, як правило, ну, рідко кастомізують їх під ту чи іншу експертизу, і в середньому стоїть десь від місяця до 3 на notice період з боку, власне, контрактора.
Як загалом захистити права інтелектуальної власності в Україні?
Як захистити права інтелектуальної власності? То так само, як і будь-які права будь-де, як мінімум їх належним чином, власне, зберігати, захищати. Якщо ми говоримо про такі права інтелектуальної власності, як там торгові марки, найменування, ну тут банальна процедура реєстрації вже рятує від якихось потенційних проблем. Якщо ми говоримо про те, що справді є там супервеликою цінністю, та особливо в продуктових компаній, наприклад, код, ну він захищений певною мірою сам по собі, тому що коли ми щось вигружаємо в наші репозиторії, залишається трек, коли ми це власне загрузили, хто саме це зробив, та це вже є достатнім доказом та, який показує, хто був першим автором, першим виконавцем, і тому, хто це право власності, власне, інтелектуальне спростовує, потрібно довести, що він аналогічний код, наприклад, вигрузив в іншій репозиторії там раніше, та, і показати відповідний трекшн. Але тим не менше, за умови правильного власне зберігання і прав, і коду, і трекшену взагалі по тому, хто кому що передав, коли, там документального оформлення, тому що це також важливо дуже часто. Ну, наприклад, коли ми готуємо компанію денонсаційної угоди або якоїсь іменної транзакції, може виявити, що на ранніх стадіях там код, дизайн, ще якісь інші речі, які містили в собі права інтелектуальної власності, контриб'ютили люди, яких вже давним-давно немає в команді, та, але вони не підписували там якихось договорів вчасно, не підписували актів про передачу. І коли ти намагаєшся виходити, технічно це можливо зробити, та? Але іноді проблема найбільше в тому, що люди, яких власне спонукають це зробити, вони відчувають себе власниками золотої карти, та? І починають диктувати якісь абсолютно дивні умови, при тому, що вони свій гонорар вчасно отримали вже давним-давно. Просто в нас є бажання монетизувати за рахунок там чужого успіху. Відповідно, це та проблема, з якою нам іноді доводиться стикатися, але вона вирішувана. Звичайно, краще, щоб вона не наставала. Для цього просто потрібно вчасно фіксувати момент передачі, піднімати права там умовно від девелоперів, дизайнерів до компанії, якщо ми говоримо про продукт. А якщо ми говоримо про аутсорс, все рівно їх треба піднімати до компанії, тому що рано чи пізно кастомер цієї компанії запитає: а хлопці, чому ви мені документально не передаєте ті права на власне код і так далі, які ви мені заделіверили. І це може стати проблемою в майбутньому, тому цим просто треба займатися. Це рутина насправді, це невисока математика, але цією рутиною треба займатися.